regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav poštovani slušaoci iz Praškog studija od vaših domaćina Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Vijesti za nedjelju 26. septembar možete pronaći na našoj internet stranici. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o sudbini sjevera Kosova. Sagovornici su bili Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju iz Beograda, i Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine. Bilo je riječi o tome da li će sjever Kosova biti predmet razgovora između Beograda i Prištine i pored toga što vlada Kosova smatra da je to njeno unutrašnje pitanje. Kakvu bi vrstu autonomije trebalo da imaju kosovski Srbi? Da li je moguć dejtonski model na Kosovu? Da li dolazi u obzir razmjena teritorija, pa da se sjever Kosova pripoji Srbiji, a Preševska dolina Kosovu, kao i o tome da li bi problem sjevernog Kosova mogao postati zamrznuti konflikt. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se nađe kompromisno rješenje za sever Kosova, a naši sagovornici su u Beogradu Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, a u Prištini politički analitičar Ramuš Tahiri. Problem severa je najneuralgičnije pitanje u odnosima Kosova i Srbije. Gospodine Tahiri, da li je moguće da sudbina tog područja bude predmet pregovora između Beograda i Prištine, s obzirom da vlada Kosova smatra da je to njeno unutrašnje pitanje?
Pa kosovski zvaničnici smatraju da to neće biti predmet dijaloga između Beograda i Prištine, jer smatraju ipak da je to unutrašnja stvar Kosova i da o tome imaju Atisarijev plan i da imaju autonomiju na nivou općina, pa kažu da oni neće otvarati Atisarijev paket i da to neće biti predmet razgovora između Prištine i Beograda.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vejvoda?
Pa čini mi se da tu imamo bar dva nivoa. Jedan je ovaj zvanični koji je gospodin Tahiri upravo izložio. Naime, obe strane polaze sa principijalnih pozicija. Vlada u Prištini stoji do kompletnog suvereniteta i integriteta, dok Beograd ne priznaje nezavisnost. Ali ispod toga, i to smo čini mi se mogli vidjeti letos iz raznih najava pa i demantija, recimo izjava američkog ambasadora na Kosovu, gospodina Christophera Dela, i ono što se još od samog proglašenja nezavisnosti, pa rekao bih čak i od kraja bombardovanja 99. govori, da je sever zapravo u nekoj poziciji nepotpuno definisanog statusa u realnosti, bez obzira na Ahtisarijev plan, i da sve te indikacije govore o tome da će, pretpostavljam, na kraju, bez obzira na polazne izjave, i o tome da se razgovara.
U posljednje vrijeme u međunarodnim krugovima dosta se govori o mogućnim varijantama za rješenje problema severa Kosova. Svi se manje više slažu da to područje treba da dobije neku vrstu autonomije, ali su velika neslaganja oko toga kakva bi autonomija to trebalo da bude. Gospodine Tahiri, po vašem mišljenju, na kakvu bi autonomiju Priština mogla pristati?
Što se tiče zvaničnog stava, Priština neće da se odmakne od Atisarijevog plana i smatraju da je to neka vrst široke autonomije, iako je na opštinskom nivou. Na sjeveru Kosova postoji opština Zubin Potok, Leposavić i Zvečane, sad je formirana i opština Sjeverna Mitrovica, tamo je negde 10% teritorije Kosova, negde je 1000 kvadratnih kilometara, i tamo za sada prema UNMIK-ovim statistikama živi negde 76.000 Srba. Tamo postoje takozvani paralelne strukture koje nisu učestvovale u izborima na Kosovu, i institucije Kosova očekuju da će širiti svoje ingerencije pomoću Euleksa ili pomoću međunarodnog pritiska. Čak ima i predloga da se pošalju specijalne jedinice. Moje osobno mišljenje da se mora naći rješenje da su to građani Kosova srpske nacionalnosti, da su oni normalno vezani za Beograd i da će će uvijek biti u neku ruku vezani za Beograd i da moraju tražiti pomoć od Beograda zbog toga što ne mogu upražnjavati sva svoje potrebe i nacionalne i tradicionalne i verske bez pomoći Beograda, jer to je mala zajednica ljudi, a plus toga nekako moraju biti vezani i imati neku lojalnost prema Kosovu. Nije u interes Kosova da to pitanje ostane nerešeno i da se mora naći neka vrst, nek se kaže, i autonomije ili povezanosti općina, ali o tome mi moramo imati neki predlog od samih građana ili od samih nacionalne grupe ili predstavnika Srba koje tamo postoji. Za mene je važno da se nađe rešenje i da to rešenje bude u skladu sa interesima građana tih opština.
Gospodine Vejvoda, prema vašim saznanjima, kakva bi autonomija mogla da zadovolji Beograd?
Čini mi se da postoji svest i u Beogradu i u Prištini da je u obostranom interesu da se to rešenje nađe, zato što jedna teška realnost pritišće obe strane i shodno tome jedno rešenje može im pomoći da prikažu svojim građanima da zapravo su kadri da se suoče i sa tako teškim problemom, kao što je iznalaženje rešenja za ona nerešena pitanja kada je reč o Kosovu. I to otvara onda vrata za razne varijante, od nekih minimalističkih, rekao bih, koje se zasnivaju kada je o Prištini reč, da se prosto prihvati Ahtisarijev plan koji nudi određen stepen autonomije, do onih maksimalističkih koje postoje ili su postojale u Beogradu, a to je podela, odnosno novo razgraničenje ili korekcija granice, kako god hoćete, ili čak i ako se to ne naziva, da sever nekako bude vezan za Beograd s obzirom na istorijske veze, ili pak prosto da bude nešto drugo. Razne su tu varijante u opciji. Pominjalo se ne samo sada, nego i ranije, neki modeli tipa Južni Tirol, neko je čak pominjao da se nešto tipa kao što je bilo za Krajinu ponuđeno u Hrvatskoj.
Plan Z4, mislite?
Plan Z4 jeste, koji je tada odbijen. Mislim, ima tu mnoštvo varijanti, ima mnoštvo oruđa, kako bi se to reklo, u alatnici. Naravno, na stranama je kad sednu da razmotre ove razne varijante, a ima ih i drugih, i tu Evropska unija zaista može da bude od pomoći.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini severa Kosova. Sagovornici su Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine, i Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Međunarodna krizna grupa je pre izvesnog vremena ponovo aktualizovala ideju o razmeni teritorija, to je za sever Kosova pripadne Srbiji, a Preševska dolina, koja je pretežno nastanjena Albancima, da se pripoji Kosovu. Analitičari međunarodne grupe pri tome su naglasili da bi ta varijanta bila prihvatljiva samo pod uslovom da se o tome dogovore Beograd i Priština. Gospodine Tahiri, po vama, da li je moguće da Beograd i Priština postignu takav dogovor?
Teško je vjerovati da li je to moguć zbog toga što postoji animozitet i s jedne i s druge strane, i za sada ne postoji nekakva atmosfera relaksajućeg razgovora. Međutim, u odnosima među država mogući je svakakav dogovor. Ako između Srbije i Kosova ili između Srba i Albanaca postigne se dogovor da bude razgraničenje, ne razmena teritorije, ako počinju razgovori sada između Srba i Albanaca ili između Kosova i Srbije o novom razgraničenju, da se ne priznaju granica iz bivše Jugoslavije, pokrajine Kosova i Republike Srbije, i u to razgraničenje da se uzima element etničke rasprostranjenosti teritorija, to je sasvim moguće, jer svaki se povodi nacionalnim interesima. Kosovo se povodi kao da je predstavnik Albanaca, iako je multietničko, Srbija isto kao zaštitnik Srba, i postavlja novu granicu. Srbi bi se riješili problem Albanaca, jer jednostavno Albanaca više ne bi bilo u novim granicama Srbije. Albanci bi se riješili sjevera nerešenog problema koji imaju sa Srbima. Međutim, na Kosovo ponovo bi ostalo problem opština sa srpskim većinom, kao što je Štrpce, kao što je Gračanica, kao što je Rani Lug, Parteš, Novo Brdo, Klokot. Na Kosovu bi bilo negde oko 100.000 Srba i taj njihov položaj bi se morao odrediti i biti i ustavna kategorija, biti i ravnopravni građani, bez obzira na ovo etničku granicu novo koja bi se stvorila. Međutim, moraju se u neku ruku pitati i sami ti građani, bez obzira na stav, recimo, Prištine o Preševskoj dolini ili Beograda o sjevernom dijelu Kosova.
Gospodine Vejvoda, kako vi gledate na ovu varijantu, kako je ispravno definisao gospodin Taheri, ne razmjena teritorija, nego novo etničko razgraničenje, da li bi se o tome mogli dogovoriti Beograd i Priština?
Teorijski rečeno, ja mislim da su svi dogovori mogući ukoliko su zaista direktan, neposredan dogovor i sporazum između Beograda i Prištine. Ja ću vas podsjetiti da je u onoj posljednjoj rundi, kada su tri ambasadora, Wolfgang Ischinger, Frank Wisner i Bocan Harčenko iz Nemačke, SAD i Rusije nastupili, da je tada, čini mi se, gospodin Ischinger, čini mi se, u Mitrovici rekao da je podela moguća ukoliko se dve strane o tome dogovore. To je naravno brzo onda posle zatomljeno i nije se više o tome pričalo. Međutim, ukoliko se oni slože da to urade, niko ih u tome ne može sprečiti, bez obzira šta ko o tome mislio. Prema tome, to jeste jedna od varijanti koja je u igri. Sve zavisi od toga kako jedna i druga strana procenjuju da mogu, kada se okrenu svojim biračima, da kažu evo ovo smo postigli, da li smatraju da će to biti prihvaćeno i samim tim da politički prežive to i naravno, ili čak i da se prikažu kao neko ko je doneo trajne temelje mira i stabilnosti sa jednim rukovanjem i prikazivanjem da je to slobodnom voljom doneto uz blagoslov međunarodnih aktera koji su i dalje tu prisutni.
A dobro, ali ako bi se to dogodilo, ja mislim da postoji jedna rezerva u međunarodnoj zajednici kako bi se to regionalno odrazilo. Da li postoji onda u tom slučaju bojazan od domino efekta?
Naravno da je to nešto o čemu se priča i da određeni analitičari pa i oni koji stoluju u raznim ministarstvima imaju i tu tezu da bi to moglo da izazove nekakav domino efekat. Međutim, ono što bi ovde bila specifičnost jeste što bi to bio neposredan dogovor onih koji su izabrani i u Beogradu i u Prištini, dakle imaju legitimnost odlučivanja u ime onih koji su ih izabrali i naravno bili bi podložni verifikaciji pred svojim biračima. A da li će taj sporazum biti ovo recimo što nudi međunarodna krizna grupa ili neka varijanta veoma široke autonomije tipa Z4 ili nešto drugo, to će strane same odlučiti. Uostalom, da napravimo jednu paralelu koja je mnogo komplikovanija, rekao bih, to je, evo vidimo kako premijeri Netanjahu i Mahmud Abbas sada sedaju za sto i iskreno traže rešenje po ne znam koji put, ali realnost je takva da ih naginje na to.
Gospodine Tahiri, u Srbiji se često pominje da bi sever Kosova trebalo da dobije status kakav ima Republika Srpska u Bosni i Hercegovini. Kako vi na to gledate?
Mislim da je to nerealno. Po meni, bolje bi bilo da se vrši razgraničenje nego da se dobije status Republike unutar Republike.
Gospodine Vejvoda, po vama, da li je dejtonski model mogućno primijeniti na Kosovu?
Pored toga što postoje sličnosti između svih ovih evropskih situacija i izazova, da li je reč o Severnoj Irskoj ili o Južnom Tirolu ili Kipra i tako dalje, ipak situacije su različite. Gospodin Tahiri je pominjao demografske brojke i statistike, rekao je da otprilike na severu živi oko 70.000, ja sam čuo i neke brojke da je to negde 60-55.000 ljudi, imamo jednu većinu albansku koja je tu negde oko 2 miliona ljudi, kad sa berete sav živalj u srpskoj zajednici, to je negde oko 150.000 ljudi. Tu su određene proporcije koje već nešto govore i koje sačinjavaju jedno realno što nikako ne umanjuje, podlačim, prava koju zajednica, makako mala ili velika ona bila, ima. Kad govorimo o severu, to je nešto što mora se uzeti zajedno, i to je već gospodin Tahiri pomenuo, sa pravima srpske zajednice i onima koji žive južno od reke Ibar, i kada je reč o srpskim svetinjama i manastirima, to je nešto što će se zajedno pregovarati i o tim posebnim odnosima. Tu eventualno ima neka paralela koja može da se povuče sa Daytonom, jer entiteti imaju mogućnost posebnih odnosa sa matičnim državama izvana. Ovde već, koliko znamo, i u Ahtisariju ima mogućnosti za te posebne odnose, to bi sigurno u pregovorima bilo pojačano i kada je reč o vezi sa Beogradom, ima znači veze i kada je reč o obrazovanju i o zdravstvu i o mnogim drugim stvarima. Ja mislim da bez obzira kako bude formulisan taj status Severa, u svakom tom rešenju će biti i ti posebni odnosi sa Beogradom zbog veza, zbog geografske blizine, i mislim da to je jedino što može da se uporedi sa tim.
Gospodine Tahiri, da li je mogućno da Priština pristane na specijalne odnose?
Specijalni odnos, da. I tako reći specijalni status. Isto ja mislim da, ja sam privrženik toga. Međutim, ja malo zazirem od tih teritorijalnih dioba unutar zemlje. Zbog toga što, tako reći, srpski nacionalni teritorij uvjetno nazvaši teritoriji koji je većinski nastavljen srpskim stanovništvom nije povezan. Među sobom nema ni koridor kao Brčko, recimo. A i brojka je takva. Na Kosovu nikad nije bilo više od 210 tisuća Srba i Crnogoraca po svim statistikama ranije, i mislim da nije ni interes srpskog naroda ni Srbije da imaju posebni teritorijalni odnos, recimo samo na sjeveru, a to na jugu i ostalim dijelovima ne mogu imati. Mislim da ne treba govoriti o grupisanju, enklaviziranju i sve to. I danas na Kosovo srpski jezik je služben na svim nivoima i u svim sredinama, bez obzira na taj omjer, takav će ostati. To je obaveza i prema Ahtisarijevom planu. Čak Ahtisarijev plan je implementiran, tako reći, i ustav Kosova, i nijedna odluka se ne može doneti takozvan majoriziranjem od strane većinskog naroda Albanaca, i to, i Kosovo nije država Albanaca i ostale, nego je multietnička sredina. Na Kosovo postoje zagarantovana mjesta u skupštini, čak i u vladi, za srpske predstavnike kao i predstavnike ostali nacionalni ili etnički grupa ili naroda kao što su Turci, Bošnjaci, Romi i ostali. I mislim, ako mi dajemo neku autonomiju na sever, onda će ljudi ići iz ovih središnjih Srpske prema severu, jer tamo će imati bolju budućnost za svoju djecu i za univerzitet koji već postoji tamo u Mitrovici, i za zdravstvenu zaštitu i za sve ove ostale. Teritorija Kosova je svega 10.000 km, to je mali teritorij. Uz dobar odnos sa Srbijom, Srbi ne bi se osjećali u tuđoj državi, nego Srbi bi bili i Kosovci, tako reći, i povezani sa Beogradom.
Izvinite, vi mislite da bi isti status i ista prava morali da imaju i Srbi na severu Kosova i Srbi u enklavama, da ovi Srbi na severu ne bi trebalo da imaju veća prava, recimo ako imaju specijalne veze ili ako imaju autonomiju, ovi nemaju, je li tako?
Specijalne veze može imati Gračanica, i sada ima, i postoji pošta, srpska pošta u Gračanici. Jer Kosovo je malo, ne moraš dijeliti općine. Ja mislim, ako dijeliš općine samo zbog toga što su povezani teritorijalno, imaju zaleđe sa Srbijom, onda je bolje rješenje da se razgraniči tu granica i da ovi ostali imaju ista prava. A ne mislim da je u povlaštenom položaju Srbijan samo zbog toga što se rodi u Zvečanu, a ne ovaj starosedljivac koji se rodio, recimo, u mom Uroševci, koji tamo živi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini severa Kosova. Sagovornici su Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju iz Beograda, i Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo da ja sad, tako da kažem, isprobam još jednu varijantu. Recimo, ako ne bude dogovora, ako se obe strane ukopaju u svoje stavove i prosto ne budu mogli da se dogovore, da li bi onda, da bi se izbjegao zamrznuti konflikt, da li bi rješenje bilo u privremenom međunarodnom protektoratu onakvom kakav sad postoji u distriktu Brčko u Bosni i Hercegovini. Gospodine Vejvoda?
To je sigurno jedna od varijanti. Apsolutno su svi istorijski primjeri izvučeni iz fascikli i razmotreni, i to ne danas, već unazad od negde 99. na ovamo, od Farskih ostrva do Hong Konga. Zaista je nepregledan broj, ima raznih varijanti i svaki od tih varijanti može da se crpe ono što je primenjivo na ovu situaciju. Vi ste tu sad rekli ukoliko ne bude dogovora. Meni se čini da nije u interesu ni jedne ni druge strane, ma kako težak problem bio za jednu i drugu stranu, da to puste nerešenim. Zna se da svaka sljedeća prilika biva teža, ima i tu istorijskih presedana, Izrael i Palestina su jedni od tih primjera, koliko su puta bili blizu dogovora pa znamo kako se završavalo, pa evo ih sad opet pokušavaju. Nerešeno pitanje zaista ide na uštrb stanovništva sveukupnog u regionu, pa dakle i oni koji su pod Beogradom i pod Prištinom, a s obzirom da imamo taj integracioni put prema Evropskoj uniji, on je jedino moguć ukoliko se to pitanje reši. Evropa je sasvim jasno, odnosno Evropska unija rekla, da ne želi da unese u svoje nedra još jednu zemlju kao što je Kipar, gde je problem, kao što znamo, već 40 godina nerešen i znamo koliko se napora ulaže da se on reši. Ovde postoji svest, ne zato što nam to oni govore, nego čini se sami Beograd i Priština znaju da je za njih pojedinačno najbolje da se nađe sporazum kako bi bili oslobođeni tereta nerešenog problema i samim tim brže išli ka rešavanju onoga što je od životnog značaja, a to je teška ekonomska situacija, nezaposlenost i zapravo htenje stanovništva da se vrati u nekakvu normalnost kako su poznavali pre 20 godina. Čini mi se da ne smemo da prenebregnemo taj spoj rešavanja nečega što je, ajde da kažemo, nekakav istorijski, teritorijalni, ne znam kakav drugi sporazum, od ovoga što bi narod rekao od pitanja od čega se živi.
Gospodine Tahiri, evo i vas da upitam, znači, ako ne bi bilo dogovora, a nadamo se da će ga biti, ali prosto treba se čovjek da pripremi za najgore scenarije, da li bi bio prihvatljiv model Brčkog sa privremenim međunarodnim protektoratom?
Mogao bi biti taj model, ali kažem, na Kosovu, koja je jako mala i koja je država u tranziciji, ne treba stvoriti, tako reći, neko ogledalce gdje bi svi Srbi nagrnuli tamo i napustili svoja mjesta i prodali svoje imane, naročito u centralnom Kosovu. Mi imamo tu Srbe koje žive vjekovima ovdje, imamo manastire, imamo svetinje i oni moraju tu živjeti i imati sva prava kao i ostali narodi. Nije problem sjever Kosova, tih 1000 km, nego je problem cijelo srpsko pitanje unutar Kosova od kad je Kosovo proglašilo svoju nezavisnost. Inače, ako bude međunarodni protektorat na tom dijelu, ne mislim da će dobiti Srbi na tome i da će dobiti Srbija. Ne mislim da će izgubiti Kosovo, jer Kosovo i onako nije prisutno na tom teritoriju.
Gospodine Vejvoda, mislite li da bi Beograd prihvatio da prizna nezavisnost Kosova u zamenu za specijalni status severa Kosova?
Ne vjerujem da bi to učinio za specijalni status severa Kosova. Ukoliko bi takav sporazum bio da se dobije neka jača autonomija, kažem, pominjali smo razne varijante tipa Z4, da to ne bi dovelo automatski do priznavanja, prosto takav je principijelan stav i tu ima jedna vrsta rješenja, zato se i govorilo o tom primjeru dve Nemačke, jel te, istočne i zapadne Nemačke pre pada Berlinskog zida, gdje su našli modus, bez obzira što jedna država nije priznavala drugu, da normalizuju odnose i da čak obe budu članice Ujedinjenih nacija bez međusobnog priznavanja. To u neku ruku imamo u drugoj varijanti između Kine, odnosno Pekinga i Tajpeha, koje se ne priznaju, a koji imaju razmene od milijardi i milijardi dolara i ne znam koliko dnevnih avionskih veza između dva glavna grada, Tajvana i Pekinga.
Gospodine Tahiri, po vama, da li bi Priština, ukoliko bi pristala na široku autonomiju i specijalni status severa, za uzvrat tražila priznavanje nezavisnosti Kosova?
Ne, ne mislim. To čak za Prištinu i za Kosovo sad nije nužno priznavanje od Srbije. Za Kosovo je nužno da se uspostavlja dobri odnosi sa Srbijom zbog toga što smo susjedi i da se regulišu neka pitanja koje su praktične naravi, kao što je kontrola na granici, uspostavljanje carinske službe, onda priznavanje dokumenata, kretanje robe uz carinjeni. Za sada mi to nemamo. Za sada sjeverna granica se ne kontroliše od strane kosovskih institucija i tamo ulazi kontrabanda koja šteti, tako reći, i Srbiji i Kosovu i gde caruje nezakonje. Kosovo će sve više i više biti međunarodni čimbenik i bit će u institucijama, međunarodnim organizacijama, a Kosovo je mala zemlja, ne može imati odnose sa svim tim zemljama, 200 zemlja svijeta, niti ima to potrebe. Kosovo ima potrebe da ima suradnju sa evropskim zemljama, sa regionalnim zemljama, a inače ne vodi neku jaku ili važnu međunarodnu politiku. Kosovo samo mora za sebe tvrditi da je uspješan slučaj, da je kao tvorevina postignuta uz volju naroda i da je prihvaćena od zemalja regiona. Inače, da mi ćemo dati autonomiju radi priznavanja ili nepriznavanja, to ne stoji. Kosovo će dati ili ne autonomiju, shodno da li to misli da je u interesu sebe i svojih građana i odnosa u regionu, a ne u odnosu na to kako se postavlja Srbija prema Kosovu kao nezavisnoj državi.
I na kraju, evo i ovo da vas upitam, verujete li, gospodine Vevoda, da sever Kosova se neće pretvoriti u zamrznuti konflikt, da će biti toliko mudrosti da se to ne dozvoli?
Čini mi se da neće biti zamrznuti konflikt, čini mi se da i ovo što smo videli nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde i dolaska do ove zajedničke rezolucije između 27 zemalja članica, znači i onih koje su priznali i one koje nisu priznale Kosovo u Evropskoj uniji i Srbije, govori o tome da se otvara taj put ka rešavanju. Tema vaša ponuđena večeras je bio sever Kosova, međutim, kao što rekao ranije, čini mi se da je važno da to vidimo u sklopu ovih ostalih problema, znači ukupnog položaja srpske zajednice, manastira, srpskih svetinja i tako dalje. I naravno, važno je istaći da je to nešto što će se gledati u celini, a što će verovatno krenuti sa ovim vrlo konkretnim pitanjima koji neki nazivaju tehnička pitanja, ali ta tehnička pitanja vode nužno ka ovim pitanjima o kojima smo večeras razgovarali.
Gospodine Tahiri, po vama, da li će sever Kosova postati zamrznuti konflikt?
Ne, neće postati. Srpsko pitanje na Kosovu će se riješiti kao integralno pitanje. Uopće nije tema da se rješava samo pitanje severa, a ne ostali dijelovi. Čak je važnije da se rješava položaj Srba u centralnom i južnom Kosovu nego na severu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Vejvoda.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Tahiri.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine, i Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog foruma za demokratiju iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
To bi, kao i obično, uvaženi slušaoci, bilo sve za ovo nedjeljno izdanje za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge procese u Haškom tribunalu te pravosuđima balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama između ostalog možete čuti šta o Dodikovom negiranju genocida u Srebrenici misle analitičari.
Kada bi gospodin Dodik ili ti koji viču o tome došli kod mene na ispit, ja stvarno se bojim da ne bi prošli. Elementarnih kriterijuma znanja i standarda, ja sam sigurno da oni ne znaju čak ništa znači da reči. Genocide, ubiti grupu, ubiti pleme.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju razgovarao je protekle sedmice u Den Hagu sa novinarima. Odgovorio između ostalog i na pitanje zbog čega Ratko Mladić mora biti uhapšen što prije.
Nemamo vremena. Tribunal se zatvara za 3 godine. Moramo ga uhapsiti sada kako bismo mogli održati suđenje primjereno obimu počinjenih zločina. Vrijeme ističe, kako za tribunal, tako i za same žrtve.
Od čega prema mišljenju pravnih stručnjaka zavisi odluka o visini kazne koju bi sud Bosne i Hercegovine trebao da donese u slučaju Branimira Glavaša.
Radi se o ratnom zločinu, dakle radi se o presudi za najteža djela i sud Bosne i Hercegovine će se kretati i također u okviru zakonodavstva Bosne i Hercegovine.
Toliko u najavi, detalje možete čuti ukoliko ostanete sa nama narednih pola sata.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik na predizbornom skupu u Srebrenici negirao je genocid počinjen u tom gradu u julu 95. godine. Na taj način su se u predizborne svrhe još jednom najviši zvaničnici ovog entiteta narugali sudskim presudama, ali i porodicama žrtava. Šta o ovakvim javnim istupima misle stručnjaci koji proučavaju genocid, možete čuti u priči Dženane Halimović.
Zenicu očinu izgubila i više meni ne treba ni života ništa.
3 iz kuće, babo, brat i snaha bila u drugom stavu.
Ovako su majke, sestre, supruge i kćerke prije 2 mjeseca ispratile 775 od 8000 ubijenih Srebreničana na vječni počinak u Potočare. Kroz Potočare put vodi u Srebrenicu. Pored hiljada mramornih nišana ispod kojih jedni uz druge leže očevi, sinovi i djedovi, provezao se nedavno i premijer Republike Srpske Milorad Dodik na stranački skup Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Srebrenici, gdje je ustvrdio:
ne mogu nerođena srpska djeca biti kriva za nešto što je bilo prije 10-15 godina. Ne mogu i neće biti. I nije bio genocid ovdje. I nećemo prihvatiti da je bio genocid, jer nije bio genocid. Više je Bošnjaka tih mjeseci izašlo iz Srebrenici i osvojilo putem Tuzle i Sarajeva nego što je ovdje poginulo. To onda nije genocid.
Ni činjenice koje je utvrdio sud, ni hiljade svjedoka, ni priznanja učesnika u najvećem pokolju na tlu Evrope nakon holokausta nisu dovoljne da negiranje prestane. Ako je i za predizborne potrebe, previše je. U komentaru za Radio Slobodna Evropa ugledni novinar Ivan Lovrenović kazao je da i kad bi bile samo predizborni politički folklor, opisane manifestacije negacionizma i zakovanosti u ratnu prošlost bile bi dovoljno alarmantne. Ali pred izbore je samo pojačano ono što je ukorijenjeni sadržaj svakodnevnog psihopolitičkog života, raspoloženje i političke prakse. Čak i nominalno nenacionalne partije nastupaju sa najžešćih nacionalnih pozicija i koriste sredstva i poruke koje padaju u najdublje slojeve kolektivnih strahova, poriva ili apetita, smatra Lovrenović.
Stranka nezavisnih socijaldemokrata i njezin šef Dodik izrazit su primjer takve preobrazbe i takvog ponašanja. Ono se očituje u silovitom nastojanju za rehabilitacijom Republike Srpske od ratne prošlosti i od bilo kakvog povezivanja njezine geneze sa zločinima počinjenim na tom putu. U tom poslu Dodik je danas mnogo revnosniji i od samoga ratnog lidera i organizatora Srpske demokratske stranke. Tako je u jeku predizborne kampanje pribjegao i najmračnijem od svih agitacijskih sredstava, kada je na skupu u Srebrenici po ko zna koji put ponovio svoju negacionističku tezu o srebreničkom genocidu.
Genocid u Srebrenici je toliko užasan zločin da je njegovo breme teško nositi. Lakše je negirati nego priznati istinu. smatra članica Međunarodnog udruženja istraživača i profesora genocida Janja Beč Neumann. Oni koji negiraju genocid i prijete odcjepljenjem, kaže, pali bi na osnovnom ispitu.
Kada bi gospodin Dodik ili ti koji viču o tome došli kod mene na ispit, ja stvarno se bojim da ne bi prošli. To iz elementarnih kriterijuma znanja i standarda, ja sam sigurno da oni ne znaju čak ni šta znači ta reč. Genos i cide, ubiti grupu, ubiti pleme. To je to pitanje lukavosti, a ne inteligencije, koja stvarno samo otežava sljedećim generacijama, time što im ostavljaju jedno strašno nasljeđe. Teraju ih da i oni dele tu sramotu koja ne može se izbrisati. Oni ne ostavljaju nasljeđe jednu prosperitetnu, sigurnu, stabilnu, pravednu zajednicu, nego ostavljaju jednu osramoćenu, osiromašenu, nestabilnu, nesigurnu, bez vizije budućnosti toj sljedećoj generaciji. Ocepiti se, mislim. Pa ko će da se ocepi? Kako oni da pobiju, onda još ne znam koliko ima 2% koji nisu te nacije srpske. Onda će kao da budu čisti i onda će kao da budu sretni. S kim? Pa mi smo ljudske bića, mi moramo da živimo s drugima. Takve zajednice nestaju koje nisu u stanju da komuniciraju sa drugima. Meni je jedna briga i tuga u krajnjoj liniji. Koji je taj ambijent u Republici Srpskoj i međunarodnoj koji omogućava posle toliko godina da takav neko bude na vlasti?
Svi elementi poricanja su, vjeruje Neumann, prisutni u Republici Srpskoj, ali i u Srbiji. No i za poricanje i nedonošenje zakona o zabrani negiranja genocida stoji strategija koju zanima isključivo interes.
Kao što je genocid zločin države, tako je poricanje genocida strategija države koja je nažalost skoro ista, skoro neizmenjena od one koja je to počinila. Bitan moment je, to je pitanje moći. Time se gubi ogromna moć koja je sada vjerovatno svakome jasna, koja je u stvari materijalna i financijska. Tu nema puno stida, tu je uglavnom ta volja za moć koja omogućava ogromnu pljačku i preraspodelu koja traje posljednjih 20 godina, ali to je neka druga tema. Znači, mi moramo da vidimo ko je iza, ko ima koristi od toga da ne prođe takav zakon, odnosno da poricanje u Republici Srpskoj postane trajno, što je također malo verovatno po meni, ali recimo moguće.
Napraviti prosperitetnu zemlju, priznati da se genocid dogodio i ići naprijed, značilo bi da Srpska i sva ostala djeca prestaju biti taoci politike koja se vodi već 15 godina, ali to bi značilo odustati i od vila, aviona, skupih automobila. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Serge Bramerc, glavni tužilac u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, u razgovoru sa novinarima 20. septembra u Den Hagu, govorio je između ostalog o potrebi suočavanja sa prošlošću, zbog čega Ratko Mladić mora biti što prije uhapšen, te o procesu koji se pred tribunalom vodi protiv Radovana Karadžića. Sa njim je u Hagu razgovarala Rachel Irvin, a mi slušamo dijelove tog intervjua.
Na pitanje zašto general Ratko Mladić mora biti uhapšen što prije, Bramerc je odgovorio.
Nemamo vremena. Tribunal se zatvara za 3 godine. Moramo ga uhapsiti sada kako bismo mogli održati suđenje primjereno obimu počinjenih zločina. Vrijeme ističe, kako za tribunal, tako i za same žrtve.
Bramerc je nedavno posjetio Srebrenicu prvi put i to je iskustvo opisao kao jedno od najupečatljivijih u 3 godine koliko radi kao tužilac. Kaže da je proveo pola dana sa predstavnicama udruženja Majke Srebrenice.
Bilo je potpuno jasno meni i članovima mog tima koji su izašli sa mnom da za porodice žrtava Srebrenica nije samo zločin počinjen prije 15 godina, već da je to centar njihovih života, juče, danas i zasigurno sutra. Njihov glavni zahtjev je da se Mladić uhapsi. Znaju da im to neće vratiti voljene, ali će na taj način bar djelomično biti kažnjen onaj koji je odgovoran za počinjene zločine. Teško mi je, ako ne i nemoguće, zamisliti da bi neko danas geopolitičke kriterije postavio kao prioritet, a borbu protiv nekažnjavanja stavio na drugo mjesto. To zasigurno nije u skladu sa onim što očekujemo od međunarodne zajednice.
Bramerc kaže da je suočavanje s prošlošću neizbježno ako se želi postići dugotrajna stabilnost u regiji.
I'm speaking with politicians in European capitals or elsewhere.
Često razgovaram sa političarima u glavnim evropskim gradovima i drugdje, i mada me zaista smatraju osobom koja traži pravdu, imam dojam da misle da su zločini dio prošlosti i da treba ići naprijed. Ja onda uvijek kažem, ako sumnjate u to da je ovo veoma važno, idite u Srebrenicu, vidite žrtve i promijenit ćete mišljenje. Ubeđen sam da ako zaista želite stabilnost, dugoročnu stabilnost u regiji, morate riješiti zločine iz prošlosti, morate voditi borbu protiv nekažnjavanja, a prioritet broj jedan u svemu tome je hapšenje Mladića.
Sudije u postupku protiv Karadžića nedavno su izrazile zabrinutost u vezi s trajanjem postupka, a Karadžić je kao jedno od mogućih rješenja predložio skraćivanje optužnice. Branimirc je rekao da ovo, po mišljenju tužilaštva, nije opcija.
But then we said we are not reducing more because we think that our duty is not only...
Rekli smo da optužnicu više nećemo kratiti, jer naša dužnost nije samo da uvrstimo zločine u optužnicu i da na kraju dođe do presude. Naša je dužnost da pomoću svjedočenja svjedoka, iznošenja dokaza pokažemo razmjere počinjenih zločina. Stoga smo nekoliko puta ponovili da nismo voljni skratiti optužnicu i to nije nešto što danas razmatramo. Mi zajedno sa sudskim vijećem radimo na iznalaženju načina da se tempo procesa ubrza.
Na optužbe da se proces protiv Karadžića presporo odvija, Branimirc je rekao da Karadžićevo unakrsno ispitivanje svjedoka zapravo oduzima najviše vremena, te da će tužilaštvo uspjeti iznijeti svoje argumente unutar 300 sati koliko su im sudije dodijelile. Dodao je da će presuda u najboljem slučaju biti donesena do kraja 2013. godine.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel u tom.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Manka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred Vijećem za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu početkom prošle sedmice počelo je saslušavanje svjedoka odbrane u procesu protiv Ilije Jurišića, koji je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora zbog zločina nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije, koji su se 1992. godine povlačili iz Tuzle. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
U žalbenom postupku protiv Ilije Jurišića, skoro sat vremena je Niko Jurić, nekadašnji komandir jedne stanice milicije u Tuzli, a danas aktivni policajac u Hrvatskoj, jedini svedok koji je došao u Beogradski sud, svedočio o sukobu na Brčanskoj Malti 15. maja 1992. kada je Jurišić kao dežurni u operativnom štabu ratne policije izgovorio radio vezom "Na vatru odgovori vatrom". "Pucaju po nama, šta da radimo", bilo je pitanje koje su kolege postavljale radio vezom operativnom štabu, svedočio je Jurić.
Kako kolona JNA nailazi, pucnji su sve jači i jači. Dolazi glas "Na vatru odgovori vatrom". Prepoznao sam glas Ilije Jurišića. Ta rečenica nije značila ništa, već se pucalo na sve strane. Pripadnici moje jedinice nisu mogli da čuju šta je Jurišić izgovorio jer nisu imali radio vezu, a ja to nikome od njih nisam preneo.
Nikakva zapoved ne bi ništa promijenila kada je pucnjava već počela, zaključio je Niko Jurić. Uz dozvolu sudije svoje svedočenje završio je prisnim i emotivnim pozdravljanjem sa nekadašnjim kolegom Ilijom Jurišićem, koji je tokom prvostepenog postupka negirao da je izdao naredbu o napadu, već da je preneo naređenje pretpostavljenog Meha Bajrića koja je glasila "Na vatru odgovori vatru". Jurišićev advokat Đorđe Dozet.
Apelacioni sud je shvatio pre londonskog suda u slučaju Ganić da Ilija Jurišić u prvostepenom postupku nije imao fair i pravično suđenje i zato je odlučio da učini ono što je prvostepeni sud bio dužan učiniti, a to je po onoj staroj latinskoj maksimi saslušaj i drugu stranu.
Predstavnici Tuzlanske fondacije Istina, pravda, pomirenje zadovoljni su tokom drugostepenog procesa. Predsjednik Sinan Alić.
Izuzetno profesionalno vođenje postupka od strane sudskog vijeća, povukli su potez koji je propustio da povuče prvostepeni sud, dakle želi da sazna istinu o tuzlanskoj koloni, a da bi saznao istinu osim svjedoka tužilaštva treba saslušati svjedoke odbrane. A ja da sam tužilac i da držim do svog digniteta ja bih vratio radnu knjižicu šefu Vukčeviću, izašao iz ove palate.
U napadu na kolonu JNA u Tuzli 15. maja 1992. poginuo je najmanje 51 vojnik, oko 50 ih je ranjeno, a uništen je i veći broj sanitetskih vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svjedoci koji su svjedočili u slučaju protiv Jurišića jasno su pokazali da je beogradska presuda bila utemeljena na lažnim činjenicama, kaže predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
Što se obelodanilo još tokom slučaja Ganiću na predlondonskim sudom za ekstradiciju, kada je jasno pokazano da pre svega nije postojao taj dokument u to vreme o sporazumu između JNA i bosanske strane. Zatim svi svedoci koji su do sada bili u sudnici Beogradskoj ova dva dana su zapravo svedočili o tom rezervnom sastavu kome je pripadao Ilija Jurišić i o njihovoj ulozi u cijeloj toj priči, i jasno se pokazalo da je zapravo ceo sukob bio mimo njih i te kancelarije u kojoj su oni sedeli. I ono što je važno, svi se doci su ponovili da nije bilo muslimansko-hrvatske koalicije koja stoji u presudi, tako da su sve te glavne tvrdnje iz presude Jurišiću od pre tri godine zapravo opovrgnute. Zavisi sada od suda kako će se ponašati prema novim činjenicama koje ima ispred sebe. Ja se nadam da će ta nova presuda biti oslobađajuća.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Prema ocjeni pravnih stručnjaka od slučaja Glavaš, odnosno odluke koju bi sud Bosne i Hercegovine treba uskoro da donese o visini kazne koju će odslužiti na teritoriji Bosne i Hercegovine, zavisit će i budućnost međudržavnog sporazuma o izvršenju sudskih odluka u kaznenim stvarima koje su potpisale Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija. Smanjenje dosuđene kazne za ratni zločin, upozoravaju pravnici, mogu bi poslati pogrešnu poruku onima koji se žele sakriti od prava i pravde, a zato utočište potražiti u Bosni i Hercegovini. Pripremila Žana Kovačević.
U očekivanju odluke suda Bosne i Hercegovine o izvršenju zatvorske kazne Branimiru Glavašu, osuđenom za ratni zločin u Osijeku, iz Hrvatske stižu zahtjevi, ali i upozorenja da se dosuđena osmogodišnja kazna ne smanjuje. Na to je upozorio i hrvatski ministar pravosuđa, ističući kako bi od slučaja Glavaš mogla zavisiti budućnost međudržavnog sporazuma o izvršenju sudske odluke u kaznenim stvarima koje su potpisale Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija. U skladu s ovim sporazumom, osuđenima ne može biti određena veća zatvorska kazna od one koju je pravosnažno izrekao nadležni sud u jednoj od dvije države, ali postoji mogućnost da kazna bude smanjena. Glavašev advokat Nikica Gržić zatražio je smanjenje kazne, a o razlozima kaže.
S obzirom da ovaj sud nije ovlašten se upušta u činjenicu navode iz izreke presude, a ovlašten je da mu izrekne kaznu u skladu sa zakonodavstvom Bosne i Hercegovine i kaznenom politici u Bosni i Hercegovini, cijeneći olakotne okolnosti koje su navedene u presudi Vrhovnog suda Republike Hrvatske, da niža kazna bi u cijelosti postigla svrhu kažnjavanja.
Istovremeno tužilaštvo Bosne i Hercegovine insistira da se kazna Vrhovnog suda u Hrvatskoj u potpunosti prizna i Glavaš uputi na izdržavanje osmogodišnje kazne zatvora zbog ratnog zločina u Osijeku. Potpuno tužilaštvo Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Stav da je tužiteljstvo suglasno sa kaznom koju je odredio Vrhovni sud Republike Hrvatske. Mi smo potvrdili da smo suglasni i da smatramo pravednom, dakle, presudu Vrhovnog suda Hrvatske i odgovarajućom presudom.
Iako sud Bosne i Hercegovine u slučaju doktora Šimića nije priznao presudu Hrvatskog suda i kaznu za korupciju smanjuje na 2,5 godine, kada je u pitanju ratni zločin, to je teško očekivati, kaže pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
U svakom slučaju postoji upoređivanje sa visinom zapriječene kazne u zakonodavstvu oba dvije države i vidjeli smo to u slučaju Šimiću, da je došlo do smanjenja visine kazne upravo zato što je za to krivično djelo u Bosni i Hercegovini predviđena niža kazna. U ovom slučaju, kada je u pitanju Branimir Glavaš, radi se o ratnom zločinu, dakle radi se o presudi za najteža djela i sud Bosne i Hercegovine će se kretati i također u okviru zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Mi ne možemo izreći težu kaznu, dakle kretat će se u maksimumu koji je utvrđen kaznom stranog suda.
Na slučaju Glavaš pokazat će se kako će funkcionisati u budućnosti sporazumi o pravnoj pomoći koji su zemlje regiona potpisale, ali i biti test za sve druge slučajeve koji čekaju da budu riješeni, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
S
sigurno da će od neki od onih koji su osuđeni na sve moguće načine pokušavati da u zemlji gdje trenutno borave utiču na umanjenje kazne. I možemo zaista biti zabrinuti da u državama u regionu koje su prepoznatljive u Europi i u svijetu po korupciji, da je moguće da će biti onih slučajeva gdje će korupcija ili određene zloupotrebe, da kažemo nekih rupa u ovom sporazumu, omogućiti nekim od onih koji su osuđeni da izdržavaju možda značajno ili znatno manje kazne. Prema tome, to može dovesti u pitanje i sporazum, može dovesti u pitanje i, kažem, pravdu i pravo.
Do konačne presude Branimir Glavaš slobodno živi na teritoriji Bosne i Hercegovine. Mediji u susjednoj Hrvatskoj špekulišu da Glavaš sprema prodaju novosagrađene kuće u Hercegovini i ispis iz hrvatskog državljanstva kako bi izbjegao eventualnu potjernicu ukoliko napusti i Bosnu i Hercegovinu. Osim slučaja Glavaš, Hrvatska je podnijela još 17 potpunih zahtjeva pravosnažno osuđenih za izdržavanje kazne u Bosni i Hercegovini, Srbija 3, a iz Bosne i Hercegovine u ove dvije države od pravosnažnih presuda sakrilo se više od 40 osoba. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Na suđenju Momčilu Perišiću, bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije u vrijeme ratova, svjedočio je u odbranu Siniša Borović, bivši zamjenik načelnika tehničke uprave, koji je opisao okolnosti preustroja Jugoslovenske narodne armije u Vojsku Jugoslavije i podčinjenost određenih dijelova vojne uprave državi. Perišićeva odbrana tvrdi kako optuženi nije imao ovlasti za slanje vojne pomoći srpskim snagama van Srbije, zašto ga tužiteljstvo tereti, već da je to bilo u nadležnosti Savezne vlade, odnosno Ministarstva odbrane. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Embargo se nikad ne može provesti 100%, izjavio je obrani svjedok Borović koji se bavio reorganizacijom JNA u Vojsku Jugoslavije na početku rata. Kao čovjek sa značajnom biografijom i doktorskom disertacijom iz sistema nacionalnog osiguranja vojski, sadašnji dekan fakulteta za menadžment malih i srednjih poduzeća Borović ispričao je tijekom dijelova suđenja otvorenih za javnost kako je u generalštabu radio na optimizaciji nabave vojne opreme za vojsku u vrijeme blokade nabave oružja nakon početka ratnih zbivanja. Istraživanje Borovića tada je našlo odgovor na pitanje kako i dalje do dobavljača.
Preporuka je bila da se, pored niza alternativa koje su analizirane, da se prethodni poslovni partneri, dobavljači koji su imali interes da rade pre blokade, da se nađe put da rade i u vreme embarga i blokade uz rizik, uz nešto drugo, druge stimulacije. Suština je da smo došli do odluke, a put su trebali da nađu donosioci.
Nakon obrane koje svjedoči u korist, detaljno ispitivanje Siniše Borovića, bivšeg zamjenika načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića, nastavilo je Haško tužiteljstvo te prezentiralo brojne dokumente koji pokazuju međuodnos Perišića i Ratka Mladića, odnosno prepisku njihovih zahtjeva i odgovora. Između mnoštva dokumenata, kao jedan od dokaza povezanosti Vojske Jugoslavije i Vojske Republike Srpske, tužitelj Mark Harmon prezentirao je i prepisku samo 2,5 tjedna prije masovnih egzekucija bošnjačkih dječaka i muškaraca u Srebrenici.
Vidite ovaj dokument pred sobom, generale, i sjetit ćete se da je to dokument od 23. juna 1995. godine. Poslat je iz generalštaba Vojske Jugoslavije, glavnom štabu Vojske Republike Srpske, generalu Mladiću, i govori o tome da treba da se pošalje grupa od 400 ljudi na čelu sa pukovnikom Trkuljom.
Svjedok Borović, kao bivši pomoćnik Perišića u generalštabu Vojske Jugoslavije, potvrdio je da je general Mladić svaki mjesec dolazio kod njih. Uz to objasnio je tužiteljstvu vojnu proceduru prepiske Mladića i Perišića koja se odvijala preko njega. Prema tužitelju Harmonu, ta procedura je jedan od pokazatelja direktne suradnje Vojske Jugoslavije i Vojske Republike Srpske, koja je pridonijela počinjenju zločina, a za što po zapovjednoj odgovornosti tereti optuženog.
U redu. To je ono što sam želio da pojasnim. Dakle, drugim riječima, postupak je bio taj da bi general Perišić u odgovoru na ovaj zahtjev sačinio radnu verziju odgovora u rukopisu i onda bi neko iz vašeg štaba to prekucao i poslao generalu Mladiću, ili tako?
Tako je u principu.
Tužitelj Harmon je na kraju dodatnog ispitivanja sučelio svjedoka s njegovom ranijom izjavom datoj obrani kako nije bio upoznat niti s jednom zapovjedi generala Perišića koja bi kršila embargo. Prikazao mu je nekoliko dokumenata koji to osporavaju, između ostalog zapovjed Perišića od 28.6.95. godine kojim se naređuje dostavljanje motora za aviobombe VRS-u, te ga upitao, riječima sudskog prevoditelja,
And providing those documents, those rad motors to the VRS would have...
Dostavljanje tih motora VRS-u predstavljalo bi kršenje embarga, zar ne?
Predstavljalo bi.
Obrana se pobunila protiv takvog zaključka, no kako je željela razuvjeriti suce da to nije točno, ostalo je skriveno od očiju javnosti jer je zatražena zatvorena sjednica za ostatak iskaza vezan uz naoružavanje srpskih jedinica van Srbije od strane vojske Jugoslavije. Nakon više dana okončan je iskaz Borovića kao svjedoka obrane Momčila Perišića, načelnika glavnog štaba vojske Jugoslavije u sporno vrijeme. Suđenje se nastavlja izvođenjem novog svjedoka obrane 4. listopada ove godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Ovaj program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je promovisana knjiga Signali srca, čiji je autor istraživačko-dokumentacioni centar. Radi se o projektu ovog centra uz financijsku pomoć Ministarstva vanjskih poslova Švajcarske, u kojem su registrovane priče bosanskih građana koji su pomogli jedan drugom tokom rata. Registrovano je 204 pozitivna primjera, od čega su napravljeni intervjui sa 69 osoba. 42 priče su objavljene u knjizi Signali srca. Pripremila Dženana Karabegović.
Priča Lazara Manojlovića iz Biljne jedna je od 42 koje su objavljene u knjizi Signali srca. Lazar je početkom 90. godina prošlog vijeka bio direktor osnovne škole Radojka Lakić. Jedan je od rijetkih profesora u to vrijeme koji je pomagao učenicima i njihovim roditeljima bošnjačke nacionalnosti u pronalaženju načina kako da odu iz grada u kome su se događala zvjerska ubistva.
A nije hrabrost ubiti čovjeka, hrabrost je spasti. Svaki dan majke istinski plakale u mojoj kancelariji da im pomogne. I sve što sam mogao, što je bilo u mojoj moći da im pomognem, pomogao sam.
Zbog pomaganja Lazaru su svakodnevno prijetili, nakon čega je smijenjen sa funkcije direktora škole.
I onda je počela tortura nad mnom, prijetnje, traženje da potpišem pristup s SDS-u. Tražili su da srušim spomenik sa učenica Narodnog heroja Radojka Lakića. Pitao sam ko je donio odluku, kaže mi, pa vi rušite. I ja sam danas sretan što je Radojka uspravno mene soborbe.
U knjizi Signali srca nalaze se priče bosanskih građana koji su pomagali jedni drugima tokom rata. Jedna je zabilježena nakon pada Srebrenice. Majci koja je imala troje djece, pomagao je njen komšija, pripadnik Vojske Republike Srpske, kaže Sunita Daudbegović, predstavnica istraživačko-dokumentacionog centra koji je autor knjige.
Isto je rekao toj gospođi da ukoliko naravno vidi njenog supruga da će sve učiniti da mu pomogne. Međutim, to se nažalost nije desilo i interesantno je da se danas, na primjer, taj čovjek koji je pomogao, on je ubijen. Iz tih nekih izvora smo saznali u stvari da su njega pripadnici njegove armije ubili, baš zato što su saznali da je on pružio ogromnu pomoć ljudima muslimanske vjeroispovijesti.
Selma Korjenić, projekt menadžer, kaže da je rad na knjizi trajao 3 godine, nakon što su pročitane hiljade stranica različitih dokumenata i svjedočanstava o vremenu rata. Većina ljudi koji su pristali da govore o događajima koji su im promijenili živote žive van Bosne i Hercegovine.
Mi smo se trudili zaista da ove priče budu urađene, kako mi volimo reći, sa obje strane. Znači da pronađemo i žrtvu koja je pomognuta, ali s druge strane i pomagača, kako bi se njihove priče podudarile i kako bi možda na neki način njih povezali.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra, navodi kako su oni koji su se oduprijeli politici tokom rata u BiH bili hrabri, a neki su rizikovali i svoj život kako bi pomogli komšijama, prijateljima, a nekada i neznancima.
Mi smo pronašli oko 260 slučajeva širom Bosne i Hercegovine koji govore o tome, a pouzdano znamo da još uvijek ima mnogo neispričanih priča koje ćemo nastaviti da slušamo, da za njima tragamo, da o njima govorimo, da ih afirmišemo, jer smatramo da su to vrijednosti koje u ovom društvu treba afirmirati i čuvati mnogo više nego neke druge stvari. Jer ja se godinama bavim istraživanjem ratnih zločina, ja sam se nagledao mnogo tih teških, ružnih priča, priča koje govore o mučenjima, silovanjima, ubistvima. Čini mi se da u toj slici rata falila je ova boja, falila je ova plemenita gesta ljudi koji su jedni druge spašavali.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pratili ste emisiju Pred licem pravde koju zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Urednice emisije su Merdijana Sadović i Sabina Čavarabdić. Sa vama su danas bili Svjetlana Petrović i Marija Arnautović.